Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Παναγιώτης Τουπής και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη. Περάσαμε με μια σειρά από διανοητικούς διασκελισμούς, από διανοητικούς συνειρμούς. Περάσαμε στη χτεσινή εκπομπή από τα βιβλιοπωλεία στους συγγραφείς, σε εκρηκτικές περιπτώσεις συγγραφέων όπως ο Ernest Hemingway, και από τους συγγραφείς περάσαμε στην περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, σε μορφές ανορθόδοξου πολέμου όπου διέπρεψε ο Winston Churchill. Και μετά από την μορφή αυτή του πολέμου περάσαμε και σε άγνωστες πτυχές όπως το ρόλο που παίξαν τα ναρκωτικά για να κρατήσουν το ναζιστικό στράτευμα με υψηλό φρόνημα και κυρίως με μαχητικότητα, αλλά το ρόλο που παίξαν και τα ναρκωτικά για τον ίδιο τον Αδόλφο Χίτλερ. Λοιπόν, σήμερα θα περάσουμε πάλι με το ίδιο είδος συνειρμών, θα περάσουμε στην εποχή, στη στιγμή, στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, όταν τα θυράματα μετατρέπονται σε θυρευτές. Υπάρχει μια αρχιετυπική ιστορία και αυτή η αρχιετυπική ιστορία, όπως την έχει διασώσει, μεταποιήσει και διασώσει και μεταποιήσει ο Ηρόδοτος, είναι πασίγνωστη και στο διάβα του χρόνου έχουμε παρακολουθήσει να επαναλαμβάνονται αναρρύθμιτες παραλλαγές της χωρίς να αλλοιώνεται το μεδούλι της. Σύμφωνα με αυτή την ιστορία λοιπόν, ο Κρίσος, ο τελευταίος βασιλιάς της Λυδίας, ονομαστός σε όλο τον αρχαίο κόσμο για τις κατακτήσεις του και τα αμύθιτα πλούτη του, ζήτησε αυτάρεσκα από το Σόλωνα να του κατονομάσει τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο της Ιφιλίου. Η απάντηση του Σόλωνα καθιερώθηκε έκτοτε ως διαχρονικό μότο του σκεπτικισμού. Μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Όταν αργότερα ο Κρίσος έχασε τα πάντα από τους Πέρσες, το βασίλειό του, τα πλούτη του, την ελευθερία του, και λίγο πριν πέσει στην πυρά, θυμήθηκε τα προφητικά λόγια του Αθηναίου νομοθέτη. Είναι πράγματι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να νιώσεις μέθεξη για τη μοίρα των δυστυχισμένων όταν βρίσκεσαι στον κολοφόνα της δύναμής σου. Πόσο μάλλον, όταν για τη δική τους τύχη ευθύνεσαι εσύ ο ίδιος προσωπικά. Μπορεί ο θυρευτής να μπει στο πετσί του θυράματος? Δεν μπορεί. Ωστόσο, αλήθεια είναι πως και ο πιο ανάλγητος θυρευτής, έστω και μόνο στους νυχτερινούς του εφιάλτες, ονειρεύεται τον εαυτό του ως θύραμα και ξυπνητός πια, εάν δεν είναι εντελώς ηλίθιος, λαμβάνει κάποια στοιχειώδη προληπτικά μέτρα. Είναι γνωστό πλέον από διάφορες γραπτές και προφορικές μαρτυρίες ναζιστών αξιωματούχων, κυρίως κρατουμένων των συμμάχων μετά τον πόλεμο, ότι η κτηνοδία που υπαγόρευε την εξολόθρευση ακόμα και νηπίων είχε μια νοσηρή ορθολογική εξήγηση. Πέρα από την παρανοϊκή φιλοδοξία για απαλλαγή από το μολυσμένο αίμα των υπανθρώπων, ποια ήταν αυτή η νοσηρή ορθολογική εξήγηση? Ξαλάφρωνε τους θυρευτές από την υποχρέωση να οργανώσουν ένα απέραντο κοινωνικό δίκτυο ανατροφής, εκπαίδευσης και προστασίας των ορφανών, σαν να λέμε ένα πανευρωπαϊκό πίκπα, και πρωτίστως διέλυε τους φόβους τους ότι, με δικά τους έξοδα κιόλας για φαντάσου, θα γαλουχούσαν μια νέα γενιά ρεβανσιστών που αργά ή γρήγορα θα ζητούσε να πάρει πίσω το αίμα των γονιών της. Τα πράγματα αλίμονο δεν πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο. Το Τρίτο Ράιχ κράτησε μόλις 12 χρόνια και όχι 1000, όπως προέβλεπε ο Αδόλφος σύμφωνα με τους μετριοπαθείς του υπολογισμούς. Από αυτά τα 12, μονάχα τα 4 τελευταία, η εξολόθρευση των υποτιθέμενων υπανθρώπων, πήρε συστηματικό, βιομηχανικό θα λέγαμε, χαρακτήρα. Παρότι οι ναζιστές πρόλαβαν και εξόντωσαν εκατομμύρια, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από την κόλαση των στρατοπέδων. Ακόμα περισσότερα ήταν τα παιδιά τους, καθώς και τα παιδιά των παιδιών τους. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιζώντων και των απογόνων τους δεν θέλησαν παρά να γυρίσουν σελίδα και να επουλώσουν τις πληγές τους. Ανάμεσά τους δεν απουσίαζαν και εκείνοι που υπέφεραν ισοβίως αποτύψεις μόνο και μόνο επειδή επέζησαν. Υπήρξαν όμως και κάποιοι που μεταμορφώθηκαν από θυράματα σε θηρευτές. Έθεσαν ως ιερή αποστολή της υπόλοιπης ζωής τους να κυνηγήσουν, να ξετρυπώσουν και να στείλουν στη δικαιοσύνη τους εγκληματίους πολέμου. Κάποιοι, ακόμα λιγότεροι, απένιμαν δικαιοσύνη αυτοπροσώπως. Το πιο περιώνυμο θύραμα που μεταλλάχτηκε σε θηρευτή ήταν ο αυστριακής καταγωγής Εβραίος συγγραφέας Σιμών Βίζενταλ, που έζησε από το 1908 ως το 2005, πλήρης ημερών, σχεδόν έναν αιώνα. Επέζησε του Μαουτχάουζεν και έζησε υπερβολικά πολύ ώστε να ενσαρκώσει την έμεση για τους χτεσινούς θηρευτές του. Άλλοι κυνηγοί, λιγότερο διάσημοι, δεν είχαν να αφηγηθούν λιγότερο συναρπαστικές ιστορίες αντιστροφής των ρόλων. Υπάρχουν ήδη πάμπολοι τίτλοι στη Διεθνή Βιβλιογραφία. Στα ελληνικά σταχυολογούμε τους ναζί της διπλανής πόρτας, πως η Αμερική έγινε ο ασφαλής παράδεισος των χιτλερικών, του Έριχ Λίχτμπάου, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός, και το «Η κυνηγή των ναζί, η καταδίωξη των εγκληματιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», του Άντριου Ναγκόρσκι, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Επιτρέψτε μου όμως να σταθώ σε μια σπαρακτική μαρτυρία από πρώτο χέρι, που μπορεί να διαβαστεί και ως ιδιότυπο θεατρικό αναλόγιο με δύο αφηγητές εναλλασσόμενους. Τα απομνημονεύματα, κυνηγώντας τους ναζί, τον Μπεάτε και Σέρζ Κλάρσφερντ, που κυκλοφόρησαν το 2016 από τις εκδόσεις Καπών. Το θρυλικό ζεύγος Κλάρσφελντ, τόσο στην ιδιωτική του ζωή όσο και στη δημόσια καταδίωξη των εγκληματιών πολέμου, λειτουργήσε ως ένα υποδειγματικό σύστημα συγκοινωνούντων δοχείων. Εκείνη, η Μπεάτε, ως Γερμανίδα και κόρη ενός στρατιώτη της Βέρμαχτ, μπορούσε να έχει άνετη πρόσβαση, στην αρχή τουλάχιστον, όταν δεν είχε γίνει ακόμη Εβραίος γνωστή για την ακτιβιστική της δράση, σε χώρους, πρόσωπα και αρχεία όπου η πρόσβαση του συζύγου της ήταν απαγορευμένη. Εκείνος, ο Σέρτζ, ως Γάλλος ρουμανικής καταγωγής, γιος ενός Εβραίου που εκτοπίστηκε στο Auschwitz και δεν γύρισε ποτέ, ορκίστηκε να μην αφήσει ποτέ να σβήσει η μνήμη των αναρρύθμιτων θυραμάτων, ακόμη και σε μια κοινωνία όπως η εφησυχασμένη δυτικοευρωπαϊκή κοινωνία των 60s και των 70s, που δεν έδειχνε ιδιαίτερα πρόθυμη να ανοίξει πάλι τους παλιούς λογαριασμούς. Η Μπεάτε και ο Σέρζ παντρεύτηκαν το 1963 και σχεδόν αμέσως έπεσαν με τα μούτρα στο κυνήγι. «Κάθε εκστρατεία μου είναι σαν να διασχίζω την έρημο», σημειώνει η Μπεάτε. «Δεν ξέρω που θα καταλήξει. Φοβάμαι την αποτυχία και ξέρω πως θα υποφέρω αν δεν έχω αποτέλεσμα. Τόσα άχρηστα διαβήματα, τόσες ώρες βαρετής σύνταξης απαραίτητων σημειώσεων, μάταιων τηλεφωνημάτων, τακτοποίησης φακέλων, επιστολών που πρέπει να γραφτούν, εγγράφων που πρέπει να φωτοτυπηθούν και να αρχιοθετηθούν. Και ύστερα είναι η οργάνωση της δράσης. Οι μακρές συζητήσεις με τον Σέρζ, όπου συχνά τσακωνόμαστε με πάθος, εκείνος διαθέτει περισσότερη φαντασία, εγώ είμαι πιο ρεαλίστρια». Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι Κλάρσφελντ έγκυται όχι μόνο στο γεγονός ότι ορισμένοι εγκληματίες πολέμου, όπως ο Κλάους Μπάρμπι, ο διαβόητος Χασάπης της Λιόν, έχουν απαλλαγεί από τα γερμανικά δικαστήρια, ενώ για τα ίδια εγκλήματα στις χώρες όπου έδρασαν έχουν καταδικαστεί ερήμηνης θάνατον, αλλά και επειδή είναι πλήρως ενσωματωμένοι στις τοπικές τους κοινωνίες, κάποιοι μάλιστα ως επιτυχημένοι επιχειρηματίες, λες και δεν εγκλημάτισαν ποτέ. Η Μπεάτε και ο Σέρζ οφείλουν να πετύχουν τον ιδανικό συνδυασμό πρόκλησης και προσοχής. Αφενός να υποχρεώσουν τους εγκληματίες να βγουν από τη σκιά και ο προβολέας της κοινή γνώμης να πέσει πάνω τους, αφετέρου να μην το σκάσουν από τη Γερμανία πριν κινηθεί η διαδικασία εναντίον τους. Ισορροπία για δεινούς ακροβάτες. Οι Κλάσφελτ θα μετέλθουν όλα τα μέσα στα όρια της νομιμότητας και μια ιδέα πιο εκεί. Ο αμετανόητος γερμανός καγκελάριος Γκέοργ Κίσιγκερ θα φάει ένα χαστούκι από την Μπεάτε σε δημόσια συζήτηση. Ο Μπάρμπι, ο Λίσκα και ο Χάγκεν θα βρεθούν με πολυετής καθήρυξη στην καμπούρα τους. Ο Βάλτχαϊμ θα εξωστρακιστεί από την πολιτική ζωή. Έτοιμοι να πληρώσουν κάθε τίμημα, μα προπαντός το τίμημα στη μνήμη. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Με τα θυράματα που μετατράπηκαν σε θηρευτές με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, περνάμε πια στον μεταπολεμικό κόσμο. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο που ακολουθεί. Το έτος 1989 σηματοδότησε τη 200η επέτειο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης που σάρωσε το Ancien Régime, το παλαιό καθεστώς δηλαδή, και μαζί του την παλιά ιδέα ότι οι κυβερνήσεις μπορούσαν να στηρίζουν την εξουσία τους στην αξίωση της κληρονομημένης νομιμότητας. Ενώ οι εορταστικές εκδηλώσεις καλά κρατούσαν, μια άλλη επανάσταση, στην Ανατολική Ευρώπη αυτή τη φορά, σάρωνε μια κάπως νεότερη ιδέα, ότι οι κυβερνήσεις μπορούσαν να στηρίζουν την νομιμότητά τους σε μια ιδεολογία που ισχυριζόταν ότι γνώριζε την κατεύθυνση της ιστορίας. Υπήρχε μια αίσθηση αργοπορημένης δικαίωσης σε όλα αυτά, καθώς ό,τι συνέβαινε το 1989 ήταν ό,τι υποτίθεται ότι είχε συμβεί στη Ρωσία το 1917, δηλαδή μια αυθόρμητη εξέγερση εργαζομένων και διανοουμένων σαν εκείνη που ο Μάρξ και ο Λένιν είχαν υποσχεθεί ότι θα γεννούσε μια ταξική κοινωνία από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Αλλά η επανάσταση των Μπολσεβίκων δεν ήταν αυθόρμητη και μέσα στις επόμενες 7 δεκαετίες η ιδεολογία που τροφοδοτούσε δημιούργησε μόνο δικτατορίες που αυτό αποκαλούνταν λαϊκές δημοκρατίες. Ήταν λοιπόν σωστό το ότι οι επαναστάσεις του 1989 απέρριπταν το μαρξισμό-λενινισμό ακόμη πιο αποφασιστικά από όσο η Γαλλική Επανάσταση δύο αιώνες νωρίτερα είχε ανατρέψει την ελαίο θεού μοναρχία. Το ανωτέρω απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Ο ψυχρός πόλεμος», με υπότιτλο «Οι συμφωνίες, οι συγκρούσεις, τα ψέματα, οι αλήθειες», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος το 2018 και το υπογράφει ο Αμερικανός συγγραφέας και καθηγητής ιστορίας John Lewis Gandis, ένα από τα διεισδυτικότερα και απολαυστικότερα βιβλία για την περίοδο που καθόρισε όσο καμία άλλη τη δική μας, κυριολεκτικά τον κόσμο που κληρονομήσαμε. Όσοι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, ας πούμε ότι κατά τη μεταβατική δεκαετία του 1980 είχαμε πλέον ενηλικιωθεί, θυμόμαστε τον ψυχρό πόλεμο ως μια περίοδο όπου η ιστορία είχε τρόπον την να μπει στην κατάψυξη. Είχαμε και ένα είδος ιστορικής αφέλειας, ιστορικής αθωότητας, επιχείρησα να περιγράψω αυτή την αίσθηση τον Οκτώβριο του 1997 σε ένα συμπόσιο νεοελληνικής λογοτεχνίας που είχε διοργανώσει τότε η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση. Ομολογώ, έλεγα τότε, πως δεν διατηρούσαμε καμίας μορφής εθνική συνείδηση. Ο κόσμος δεν ήταν εθνοκεντρικός όταν γράφαμε εμείς τα πρώτα μας βιβλία. Δεν υπήρχε λόγος να υπερασπιστείς την ελληνικότητά σου. Δεν είχε νόημα να ρίχνεις στο τραπέζι το επιχείρημα πως είσαι Έλληνας ή Τούρκος. Δεν ήταν καν επιχείρημα, δεν ήταν καν θέμα προς συζήτηση. Ο κόσμος ήταν σαφέστατα χωρισμένος σε δύο στρατόπεδα και ο επόμενος πόλεμος ή θα ήταν πυρηνικός ή δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτήν ακριβώς την ψευδαίσθηση ότι τα πράγματα έτσι είναι και έτσι πάντα θα είναι, διαλύει μεταξύ πολλών άλλων ψευδεστήσεων το βιβλίο του Γκάντις. Η ισορροπία του τρόμου που τόσο εμπνευσμένα βαφτίστηκε «mutually assured destruction», του τέστην «αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή», πιο γνωστή με το χλεβαστικό ακρονίμιό της «MAD», τρελός δηλαδή, δεν ήταν ποτέ τόσο δεδομένη όσο πιστεύαμε ότι ήταν. Σε πλήστες όσες περιπτώσεις, όπως η κρίση των πυράβλων τον Νοέμβριο του 1963, που ήταν η πιο χαρακτηριστική, αλλά επουδενή η μόνη περίπτωση, τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάρει τόσο διαφορετική κατεύθυνση, όπως γράφει ο Γκάντις, ώστε να μην είχε απομείνει κανείς για να κοιτάξει πίσω. Λίγο πιο πάνω σημειώνει, ο ψυχρός πόλεμος θα μπορούσε να ήταν χειρότερος. Πολύ χειρότερος. Ξεκίνησε με την επιστροφή του φόβου και κατέληξε σε ένα θρίαμβο ελπίδας. Ασυνήθιστη τροχιά για μεγάλες ιστορικές ανακατατάξεις. Θα μπορούσε εύκολα να ήταν διαφορετικά. Το τελευταίο μισό του 20ου αιώνα ο κόσμος είδε τις μεγαλύτερες αγωνίες του να μην επαληθεύονται. Προκειμένου να επικρατήσει το καλό σενάριο, δηλαδή η κατάρρευση του ολοκληρωτισμού, η παγκοσμιοποίηση του εκδημοκρατισμού, η βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, χρειάστηκε τις αληθινά κρίσιμες στιγμές, όχι πάντοτε ορατές τότε με γυμνό μάτι, να βάλει και η τύχη το χεράκι της. Τι θα συνέβαινε λόγου χάρη να είναι εκείνος ο ημιπαράφρονο Τζον Χίνκλι, προκειμένου να κάνει το κομμάτι του στην ηθοποιό Τζούντι Φώστερ, κατάφερνε να δολοφονήσει τον Ρόναλντ Ρίγκαν κατά τον τρίτο κιόλας μήνα της πρώτης προεδρικής του θητείας. Θα γινόταν απλή υποσημείωση στα ιστορικά κείμενα, σπέβδει να απαντήσει ο Γκάντης, και μάλλον όχι η αμερικανική πρόκληση στο στάτους γκβό του ψυχρού πολέμου. Ή τι θα γινόταν αν ο Τούρκος Μεχμέτ Αλί Ακτσά, δύο μήνες νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1981, εκτελούσε τον ανερχόμενο πολιτικό αντικαθεστωτικό Λεχ Βαλέσα, όπως σχεδίαζε να πράξει. Ή τι θα γινόταν αν ο ίδιος πάλι, το Μάιο της ίδιας χρονιάς, πετύχαινε θανάσιμο τραύμα στον Πάπα Βοητήλα. Έχουμε τρεις κορυφαίες πολιτικές δολοφονίες σε διάστημα μόλις 5 μηνών που θα μπορούσαν να είχαν ξαναγράψει το σενάριο του ψυχρού πολέμου. Και πολύ δύσκολα εικάζουμε ότι θα ήταν ένα σενάριο καλύτερο. Χρειάστηκε επίσης κάτι περισσότερο από απλή καλοτυχία, ούτως ώστε το 1989, όταν η Σοβιετική Ένωση θα μπορούσε να εφαρμόσει το δόγμα Μπρέζνιεφ, δηλαδή την καταστολή κάθε λαϊκής εξέγερσης στον Ανατολικό Μπλοκ με στρατιωτική επέμβαση, να βρίσκεται στο τιμόνι της ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Ένας ηγέτης που κόντρα στα νάματα του Μακιαβέλη προτιμούσε να τον αγαπούν παρά να τον φοβούνται. Έτσι εξασφάλισε ισόβια αγάπη, σχεδόν λατρεία, στο εξωτερικό της χώρας του και ισόβια περιφρόνηση στο εσωτερικό. Ο Γκάντης περιγράφει ένα εύθυμο περιστατικό από τον τρικυμιώδη Οκτώβριο του 1989, καθώς η Πολωνία και η Ουγγαρία φανέρωναν ανησυχητικά συμπτώματα απειθαρχίας στις εντολές της Μόσχας. Ο Γκενάτι Γκεράσιμοφ, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης μάλιστα, αστειεύτηκε πάνω σε αυτό. «Ξέρετε το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα, το «My Way»?» απάντησε όταν ρωτήθηκε τι είχε απομείνει τέλος πάντων από το δόγμα Μπρέζνιεφ. Η Ουγγαρία και η Πολωνία το κάνουν με τον τρόπο τους. Τώρα πια δεν έχουμε το δόγμα Μπρέζνιεφ, έχουμε το δόγμα Σινάτρα. Ο Τζον Λιούις Γκάντης, βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, με μια αφηγηματική χάρη που δεν συναπαντάμε συχνά σε ακαδημαϊκό, ικανοποιεί ένα χρόνιο αίτημα των φοιτητών του. «Δεν μπορείτε», τον ρωτάγανε, «να καλύψετε περισσότερα χρόνια με λιγότερα λόγια?» και παραδίδει έναν ευσύνοπτο γλαφυρό μπούσουλα κυρίως σε μια νέα γενιά αναγνωστών για τους οποίους ο ψυχρός πόλεμος δεν ήταν ποτέ τρέχοντα γεγονότα. Παρακολουθούμε με πόσο επικίνδυνες διπλωματικές πυρουέτες ενίοτε ερήμην ή ενάντια στη θέληση των εμπνευστών τους καταφέραμε μια σειρά από πολυέμακτες τοπικές συγκρούσεις στην Κορέα, στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στην Νότια Αμερική, να μην τις μεταλλάξουμε σε μετοπική σύγκρουση μεταξύ των υπερδυνάμεων και σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Παρά το υψηλό κόστος, αποφύγαμε το υψηλότερο. «Κάτι είναι κι αυτό», αναστενάζει με ανακούφιση ο Γκάντης. «Για να παραφράσω τα λόγια του Αβάσιες, όταν ρωτήθηκε τι έκανε στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, οι περισσότεροι από εμάς επέζησαν». Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
Sweating in buckets, hoping that you get right. Will it be as tough tomorrow? Have to wait and see. Life shows no mercy. Every day your love is getting warmer. Just look at her and love her. Did you get it right? Will she soothe your brow with kisses? Only meant for thee. She'll show no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Everybody has some secret wishes. Just keep your fingers crossed, maybe they'll all come true. But don't worry if they just remain a fantasy. Life shows no mercy. Everybody seems the same all over. The search is on for love and comfort constantly. If it comes your way tomorrow, count yourself lucky. Life shows no mercy. Life shows no mercy. And when you hold her close to you, just when you're feeling good, it's true. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. It shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy. Life shows no mercy.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Έχουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος, βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα και έχουμε το δεύτερο μέρος, το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στα βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, και έχουμε περάσει στον μεταπολεμικό κόσμο, στα προβλήματα, τα διλήμματα που μπαίνουν στο μεταπολεμικό κόσμο, έναν κόσμο που τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει διαδεχτεί ο ψυχρός πόλεμος και την παγκόσμια σύραξη, μια σειρά από μεγάλες και πολλές τοπικές σειράξεις. Αυτόν ακριβώς τον κόσμο περιγράφει και το βιβλίο που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. Μια σοφή ρωσική παροιμία με τα πρώτα της ίχνη να εντοπίζονται στην καρδιά της σταλινικής περίοδου, στα χρόνια του Μεγάλου Τρόμου, όπως ονομάστηκαν αργότερα, λέει ότι κανείς δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει χτες. Λιγότερο ποιητικά, αλλά εξίσου εύστοχα, θα το διατυπώσει και ο Τζορτζ Όρουελ το 1949. Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. Έτσι εξηγείται πως η αστυνόμευση του παρελθόντος, η ολιστική ιστορική αφήγηση που βάζει τα πράγματα στη θέση τους και στέλνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, δεν είναι μονάχα η πιο φιλόδοξη, αν και αλίμονο μάταιη, επιδίωξη κάθε δικτατορικού αυταρχικού καθεστώτος, αλλά γνωρίζει πιένες και στις δημοκρατικές ημέρες μας. Κάθε γενιά ιστορικών νιώθει την υποχρέωση να ανακατασκευάσει το παρελθόν, εμπλουτίζοντας τη νέα κατασκευή με τα στοιχεία που έχει εντωμεταξύ φέρει στο φως η ιστορική έρευνα, αν δεις το ποτήρι μισογεμάτο, αλλά και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες, αν το ίδιο ποτήρι το δεις μισοάδιο. Με τον Βρετανό ιστορικό Keith Low έχουμε ασχοληθεί ξανά σε αυτή την εκπομπή. Από την πρώτη στιγμή που υπέπεσαν τα βιβλία του στην αντίληψή μας, εντυπωσιαστήκαμε από την ικανότητά του να αφηγείται μεγάλες ιστορικές συνθέσεις, τοιχογραφίες που καταδεικνύουν την αδιάκοπη αλληλεπίδραση της μικροϊστορίας με τη μακροϊστορία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας. Αυτό κάνει και σε ένα ογκώδες πόνημα υπό τον ενιγματικό τίτλο «Ο φόβος και η ελευθερία» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2018 και που αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία για όλες τις πιθανές εκδοχές. Τι σημαίνει ο φόβος και η ελευθερία? Ο φόβος μπροστά στην ελευθερία? Ο φόβος για την απώλεια της ελευθερίας? Ο φόβος για τις συνέπειες από την κακή διαχείριση της ελευθερίας? Ο Keith Low δεν επιλέγει καμία από αυτές τις εκδοχές. Τις εξετάζει διεξοδικά όλες. Όπως και στο προηγούμενο βιβλίο του, τον Όλεθρο, που κυκλοφόρησε πάλι από τις εκδόσεις Ψυχογιός το 2014, το εναρκτήριο αφηγηματικό λάκτισμα δίνεται με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η μαζική σφαγή, η μαζικότερη καταγεγραμμένη τουλάχιστον στην ιστορία της ανθρωπότητας, είναι το μεγάλο συλλογικό ψυχολογικό τραύμα που, αν και φαινομενικά επουλωμένο, εξακολουθεί να αιμορραγεί στα θεμέλια του μεταπολεμικού κόσμου. Πώς μας άλλαξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μας προειδοποιεί ο Keith Low ήδη από τον υπότιτλο του βιβλίου. Και είναι αλήθεια πως μας άλλαξε όλους ριζικά, αν και όχι όλους με την ίδια ένταση, ούτε όλους με τον ίδιο τρόπο. Όποιος είχε την ατυχία λόγου χάρη να περπατάει αμέριμνος στους δρόμους της Χιροσίμα το πρωί της 6ης Αυγούστου του 1945, αυτή ήταν η περίπτωση του Ιαπωνέζου λέκτορα Ογκούρα το Γιουφούμι, την ώρα που έπεφτε πάνω στην πόλη η πρώτη πυρηνική βόμβα, ήταν σχεδόν αδύνατο να μην πιστέψει ότι παρίσταται αυτόπτης μάρτης σε μια βιβλική καταστροφή. Τάλε κουάλε με εκείνη που είδε ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη. Ανάλογες εικόνες αποκάλυψης, αν και σε μικρότερη κλίμακα, βίωσαν και οι πολίτες πολλών ευρωπαϊκών πόλεων. Στη Δρέσδη, στο Μόναχο, στο Στάλιγκραντ, στη Βαρσοβία, με τους μαζικούς βομβαρδισμούς εχθρών και φίλων. Το τέλος του πολέμου βρήκε την Ιφίλιο διχοτομημένη ανάμεσα στο στρατόπεδο των νικητών και στο στρατόπεδο των ιτημένων, που με τη σειρά τους έστησαν τα ανάλογα ληξιαρχεία. Ληξιαρχείο ηρώων για τα δικά τους παιδιά, ληξιαρχείο τεράτων για τα απέναντι, με τα ίδια τα παιδιά να αισθάνονται συχνά άβολα στο κουτάκι τους, καθώς η αθωότητα είχε απολεστεί οριστικά για αμφότερα. Σε κοινωνίες δυσανεκτικές προς οποιαδήποτε απόχρωση ανάμεσα στο απόλυτο καλό και στο απόλυτο κακό, ακόμα και η επιβίωση κάποιου κρατουμένου ύστερα από την εξολόθρευση των συγκρατουμένων του μπορούσε να θεωρηθεί ως αδιαφιλονίκητη απόδειξη της ενοχής του. Αυτό το στίγμα κόστισε τελικά τη ζωή αναρρύθμιτων σοβιετικών εχμαλώτων πολέμου που επέστρεψαν ζωντανοί στην πατρίδα τους, ανήμποροι να εξηγήσουν πιστικά γιατί είναι ζωντανοί και όχι πεθαμένοι. Χωρίς αντίστοιχες ολέθριες συνέπειες, αλλά με ανάλογη καχυποψία να αιωρείται πάνω από το κεφάλι του, έζησε επί χρόνια στο Ισραήλ και ο Εβραίος ιστορικός Ότο Ντόβ Κούλκα. Είχε την τύχη μέσα στην ατυχία του να εγκλειστεί ως παιδί στο στρατόπεδο οικογενειών του Auschwitz, μια μικρή ομάδα Εβραίων κρατουμένων που ζούσε καλύτερα από τους υπόλοιπους, ούτως ώστε να φωτογραφίζεται κατά τακτά διαστήματα και να εξυπηρετεί τις προπαγανδιστικές ανάγκες του Γκέμπελς. Όταν το Μάρτιο του 1944 το παιχνίδι της προπαγάνδας δεν είχε πλέον νόημα, οι προνομιούχοι μοιράστηκαν στο θάλαμο αερίων την ίδια μοίρα με τους ομόθρησκούς τους, αλλά ο Κούλκα και η μητέρα του πήραν μικρή αναβολή καθότι βρίσκονταν στο αναρωτήριο τη νύχτα της εξολόθρευσης. Μια αναβολή που προέκυψε τελικά μόνιμη, τους απελευθέρωσαν τα συμμαχικά στρατεύματα, όμοια με το στίγμα της επιβίωσης που έφεραν έκτοτε. Η σόβια σημάδια κακοποίησης έφερε και το κορμί της Τσιόι Μιάνγκ Σουν, μιας μικρής κοπέλας από την Κορέα που πέρασε όλο τον πόλεμο σε στρατιωτικό οίκο ανοχής, βορρά στις ορέξεις των Ιαπώνων. Πληγές. Χαίνουσες πληγές, παντού. Πολλοί διανοητές, όπως ο Ιταλός Αλτιέρος Πινέλη, οραματιστής και προτεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν τη ρίζα του κακού στον εθνικισμό. Ο εθνικισμός, γράφει ο Keith Low, είχε επιτρέψει να πέσουν οι λαοί της Ευρώπης θύματα εκμετάλλευσης, να διαιρεθούν, να κατακτηθούν και τελικά να στραφεί ο ένας εναντίον του άλλου. Μάλιστα, το έθνος κράτος αποτελούσε τον θεμελιώδη εχθρό της ελευθερίας. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να τελειώσει τόσο ο πόλεμος όσο και οι άλλες μορφές εκμετάλλευσης ήταν να πάρουν οι λαοί της Ευρώπης την εξουσία από τις μεμονωμένες κυβερνήσεις και να δημιουργήσουν έναν ξεχωριστό, υψηλότερο φορέα. Αν αυτό μπορούσε να συμβεί, ο πόλεμος θα γινόταν ένα αντικείμενο του παρελθόντος και η Ήπειρος θα μπορούσε επιτέλους να γίνει μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Το όραμα του Σπινέλη προσέφερε τον πιο επιτυχημένο υπερεθνικό θεσμό στον κόσμο, το μόνο που απέσπασε σημαντικό μέρος εθνικής κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη του, αλλά δυστυχώς κακοφόρμησε στην πορεία. Ο εθνικισμός λαβώθηκε, αλλά δεν πέθανε. Η αναζωπήρωσή του τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, όπου ουγγρικά και πολωνικά εθνικιστικά υβρίδια έφτασαν στο σημείο να ταυτίζουν το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Νέα Τάξη της Ναζιστικής Γερμανίας ή και με τον ολοκληρωτισμό της Σοβιετικής Ένωσης, καθώς και στη Βρετανία του Brexit, με τον απομονωτισμό της καθοδηγητικό πρότυπο για όλα τα ευρωπαϊκά αποσχιστικά κινήματα, οι εθνικιστές ετοιμάζονται να πάρουν τη ρεβάνς, με κάθε έθνος κλεισμένο στο καβούκι του, να τρέφεται μαζοχιστικά από την ίδια τη θυματοποίησή του και να προετοιμάζεται για πόλεμο όλων εναντίον όλων. Τα ίδια σφάλματα, οι ίδιες τραγωδίες. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη, αυτό το διπλό αφιέρωμα χτες και σήμερα, με ένα βιβλίο που μιλάει για την προσωπική μας ευθύνη. Έχουμε εμείς κάποια οποιαδήποτε ευθύνη ή απλώς είμαστε έρμεα, είμαστε αθύρματα της ιστορίας? Ξέρετε, πριν από εκατομμύρια χρόνια ή και μόλις 40, όταν στο πλανήτη κυριαρχούσε ακόμη μια πρωτόγονη μορφή ζωής, ξέρετε, χωρίς smartphones, χωρίς laptops, το φιντάνι που τότε θα τολμούσε να σκάσει μύτη στα ελληνικά γράμματα θα ερχόταν αργά ή γρήγορα αντιμέτωπο με το αμήλικτο ερώτημα: ποια είναι η κοινωνική αποστολή του συγγραφέα? Βλέπετε, εκείνη τη ρομαντική εποχή, με νοπή την ανάμνηση από την επτάχρονη δικτατορία, ήταν πολύ δύσκολο έως αδύνατο να διανοηθείς έναν συγγραφέα, έναν καλλιτέχνη ευρύτερα, χωρίς κάποια κοινωνική αποστολή. Εάν δεν είχε ο ίδιος συνέστηση της αποστολής του, ήταν απολυτικός, όπως λέγαμε με περιφρόνηση, μπορεί να άξιζε τον ίκτο μας, λες και έπασχε από μια ανίατη ασθένεια. Επουδανεί πάντως το θαυμασμό μας. Μας πήρε λίγο καιρό έως ότου παραδεχτούμε ότι δεν ήταν διόλου απίθανο ένας καλλιτέχνης να έχει πλήρη επίγνωση της κοινωνικής αποστολής του, πολιτικοποιημένος μέχρι μυελού οστέων, και ταυτόχρονα να είναι ένας άθλιος καλλιτέχνης. Ενώ ένας άλλος συναδελφός του, που ούτε ποτέ ασχολήθηκε ούτε ποτέ σκόπευε να ασχοληθεί με την κοινωνική αποστολή του, να έχει πιάσει ήδη στασίδι στην ιστορία της τέχνης, έστω και αν από τους συγχρόνους του δεν είχε να περιμένει παρά τη διαπόμευση και τη χλέβη. Ήταν όλα κάπως μπερδεμένα μέσα στο κεφάλι μας. Συγχέαμε τις κοινωνικές αρετές με τα αρτίστικα ψεγάδια. Κάναμε και κάτι χειρότερο. Υπερεκτιμούσαμε το ρόλο μας σε μια εποχή που ετοιμαζόταν να μας βάλει στο περιθώριο και να μην μας αναγνωρίσει πια κανένα ρόλο. Παρότι δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος από εμάς, τους νεαρούς γραφιάδες, να το ομολογήσει ευθέως, νοσταλγούσαμε βλάσφημα εκείνα τα αυταρχικά καθεστώτα που απαγόρευαν τα γραπτά μας ή τα έκαιγαν σε δημόσιες τελετές, μας κυνηγούσαν, μας φυλάκιζαν, μας εξόριζαν, μας εκτελούσαν, θεωρούσαν την πένα μας επικίνδυνη και το έδειχναν. Γνωρίζαμε ότι δεν μας χώριζαν παρά μόνο μερικές δεκαετίες από αυτά τα καθεστώτα ή μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα από χώρες όπου ανάλογα καθεστώτα κακομεταχειρίζονταν καλλιτέχνες ακόμα και επί των ημερών μας. Στην υπόθεση Παστερνάκ, το εκτενές και απολαυστικό επίμετρο που έγραψε και επισύναψε η Ζακλίν ντε Προγιάρ στην επανέκδοση του Δόκτωρ Ζιβάγκο, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ποταμός το 2006, μνημονεύονται πολλά ζωφερά επεισόδια στη σχέση έλξης-απόθεσης ανάμεσα στο δημοφιλή Ρώσο λογοτέχνη και στο Στάλιν. Ένα όμως είναι το πιο χαρακτηριστικό όλης εκείνης της περίοδου. Τον Ιούνιο του 1937, στην καρδιά του Μεγάλου Τρόμου, ο δικτάτορας έστειλε ένα φετφά, θα λέγαμε, στην Ένωση Συγγραφέων και απέτησε να απαιτήσουν με μια επιστολή τους, καθυπαγόρευσή του εξυπακούεται, τον τουφεκισμό του στρατάρχη του Χατσεύσκη. Κανένα μέλος της Ένωσης Συγγραφέων δεν τόλμησε να μην υπογράψει αυτή την επιστολή με την ανατριχιαστική απέτηση. Κανένας εκτός από τον Μπορίς Παστερνάκ. Πώς και δεν ακολούθησε τον Τουχατσεύσκη στο εκτελεστικό απόσπασμα? Έτυχε ελέους από τον Στάλιν? Κάθε άλλο. Έτυχε ελέους από τους συναδέλφους του. Έβαλαν και τη δική του υπογραφή παρά τη θέλησή του και ο Παστερνάκ, κατόπιν ωριμού σκέψεως καθώς λένε, προτίμησε να κάνει γαργάρα την πλαστογραφία. Οι νεκροί με τους νεκρούς και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς. Δύσκολο να του χρεώσεις άδικο. Η συγκέντρωση σημειώσεων, κειμένων και επιστολών που επιμελήθηκε ο Ρόμπερτ Κόρφιλντ στον τόμο «Ελία Καζάν για τη σκηνοθεσία», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2018, μας ξεναγεί στα καλλιτεχνικά άδυτα της άλλης υπερδύναμης. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, εκεί όπου κανένας δεν εκτελούσε τους καλλιτέχνες, αλλά μπορούσε να τους καταδικάσει σε ισόβιο αποκλεισμό με ολέθριες οικονομικές παρενέργειες, έτσι και επιχειρούσαν να παραβιάσουν ή να αγνοήσουν τους δρακόντιους κανόνες της λογοκρισίας. Εκ των υστέρων, ίσως μας φαίνονται σπαρταριστά αστεία τα επιχειρήματα του Καζάν, καθώς προσπαθεί να διασώσει το έργο του από τις παρεμβάσεις και τον ακροτηριασμό βραδίνων λογοκριτών, όπως και να τους πείσει για την πλήρη, μολονότι ολοφάνερα, υποκριτική, συμμόρφωσή του με τα χρηστά ήθη των 50's. Αλλά δεν γίνεται να παραβλέψουμε και την απόγνωση του καλλιτέχνη πίσω από αυτά τα επιχειρήματα. Τον τρόμο μπροστά στην υποχρεωτική καλλιτεχνική αποστρατεία που μπορεί να του επιβληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Βέβαια, ο συγκεκριμένος, ο Ελία Καζάν, από αλλού το περίμενε και από αλλού το βρήκε. Τον Ιανουάριο του 1952 παρουσιάζεται σε εκτελεστική συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών και παρότι παραδέχεται την προπολεμική συμμετοχή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αρνείται να δώσει ονόματα ιδεατών του. Τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς παρουσιάζεται πάλι στην Επιτροπή εθελοντικά και αυτή τη φορά δίνει ονόματα. Δεν μπορούσε να φανταστεί ούτε στους πιο σκοτεινούς του εφιάλτες ότι αυτή η πολιτική πράξη θα τον στιγματίσει διαβίου και μολονότι άσχετη από την προγενέστερη ή τη μεταγενέστερη καλλιτεχνική του αξία θα συμβάλλει στην επανεκτίμηση του έργου του, στην περιφρόνηση των συνεργατών του και στον ισόβιο ηθικό εξωστρακισμό του. Θα ήταν δυνατόν άραγε καλλιτέχνες του διαμετρήματος του Παστερνάκ ή του Καζάν να υποψιαστούν ότι θα ξημερώσει κάποτε μια μέρα όπου οι καλλιτέχνες όχι μόνο δεν θα ενοχλούν την εξουσία, όχι μόνο δεν θα τη διασκεδάζουν, αλλά θα εισπράττουν από αυτήν την πιο οδυνηρή απαξίωση. Σήμερα πομπόδεις απορίες όπως γιατί σιωπούν οι πνευματικοί άνθρωποι δεν μπορούν να εκλειφθούν παρά ως μοχθηρή κοροϊδία. Πότε οι πνευματικοί άνθρωποι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους? Γιατί? Μήπως θα το μάθουμε όταν τις αναλάβουν? Μήπως ξέρουμε ποιοι είναι εκείνοι από τους οποίους τόσο επιτακτικά ζητάμε να τις αναλάβουν? Μια κοινωνία βυθισμένη στην άγνοια και στην ξερολίαση, με την πρώτη να τροφοδοτεί τη δεύτερη και τούμπαλιν, ζητάει και τα ρέστα από ανθρώπους που δεν γνωρίζει και τους αποδίδει ευθύνες που ουδέποτε, τουλάχιστον ενσώματι, δήλωσαν ότι θα αναλάβουν. Μια κοινότητα λειτουργικά αναλφάβητων εγκαλεί τους φαντασιακούς εγγράμματους για την εκοφαντική αποχή τους από τα κοινά. Όχι. Ο Μπορίς Παστερνάκ και ο Ηλία Καζάν, με τα λάθη τους και τις φοβίες τους, με τις λιποψυχίες τους και τους συμβιβασμούς τους, προσπάθησαν να πετύχουν ένα modus vivendi με μια εξουσία που απειλούσε να τους αφανίσει, ενίοτε και κυριολεκτικά. Η ευθύνη δεν ήταν μια θεωρητική άσκηση επί χάρτου. Η ευθύνη ήταν καθημερινά ένα δυσβάστακτο φορτίο στις πλάτες τους. Άλλοτε την κουβαλούσαν και άλλοτε, όταν άγγιζαν τα όρια της αντοχής τους, την εναπόθεταν για να ξαποστάσουν. Μπορούσαν συνειδητά να φυγομαχήσουν σε ένα μέτωπο προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και να πολεμήσουν αύριο κάπου αλλού, εκεί όπου θα είχαν περισσότερες πιθανότητες να επικρατήσουν. Ποτέ όμως δεν είδαν τον πόλεμο ως φάρσα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Some people call me the space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompousness of love. People talk about me, baby, say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry, 'cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm
I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I give my loving on the run. Music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree.